Ja vas sve pozdravljam, dragi prijatelji. Naša večerašnja tema želi da se pozabavi hrišćanskim korenima. Odakle vodimo svoje poreklo? E sada, ako biste pitali pojedine hrišćane, pripadnike različitih hrišćanskih zajednica, oni bi mogli da vam pričaju svoje korene, istoriju svoje hrišćanske zajednice, kako god da se ona zove. I pitamo se onda dokle bi ko išao i gde bi ko stao. Ja znam da neki put vi zaključujete da sam ja vernik Hrišćanske adventističke crkve. Verovatno to nije trebalo mnogo da vam govorim, to ste pretpostavili. Kad bi neko pričao o adventističkoj crkvi i kazao, jeli, gde su koreni vas, adventista? I onda on dao odgovore. Onda bi išao tako do nekog istorijskog perioda i kazao, evo, tu su. A onda kad bi neko davao, ne znam, pregled neke druge protestantske zajednice, recimo luterana ili kalvinista, i onda bi također kazao da mi vučemo poreklo, idemo unazad i stajemo tu u istoriji. I kad bi opet neko pitao jednog rimokatolika, ajde ja ću čas radije spomenuti rimokatolika nego nekog drugoga, da ne bi slučajno se neko našao povređen. Onda bi on kazao, a naši koreni idu evo odavde, pa skroz i dolaze tamo, na početak. Ali oni drugi će reći, a ne idu oni tamo do početka, idu samo do 11. veka, tad ste se vi odvojili i od tada možete, u stvari tada je došla ona velika šizma i od tada vi možete da računate svoje vreme, pa onda i vaši koreni mogu da idu samo dotle, dakle do tog 11. veka. Dakle, jednostavno, bilo bi tu rasprave među ljudima koji bi hteli da kažu kad su potekli, odakle su, gde su im, odakle koreni kreću ili dokle sežu. No, jer naslov beše hrišćanski koreni. Da, ja sam namerno stavio, dakle, jedan sveobuhvatni termin, hrišćanski, jer sam hteo da u stvari ukažem na poreklo samog hrišćanstva, odakle u stvari hrišćanstvo potiče. I svako ko se smatra hrišćaninom, da li on bio na zapadu ili na istoku ili na severu ili jugu ili gde god hoćete, on bi trebao da razmisli, ako već misli da je hrišćanin, da razmisli odakle on to potiče. Gde su mu koreni? I isto tako, kako, na osnovu čega on može da zna svoje poreklo, svoje korene? Kako može da evaluira svoju današnju veru i da proveri da li je hrišćanska ili nije hrišćanska? Na osnovu čega? Postoje li standardi, merila? U stvari, svaki hrišćanin bi trebao to da čini za sebe i da se pita, da li sam ja stvarno hrišćanin? Ako mislim da jesam, na osnovu čega mislim da jesam? Kako mogu proveriti da li sam stvarno hrišćanin? U Svetom pismu stoji da su u Antiohiji, i to ono je Antiohiji Sirijskoj, znate, bile su dve Antiohije u doba apostola, jedna Sirijska, jedna Pisidijska. Ta Pisidijska, to je na teritoriji Male Azije, to je današnja Turska. Dakle, u Delima apostolskim u 11. glavi, u 26. stihu, kaže se da su Barnava i Pavle došli u Antiohiju, to ističe 25. stih, to je ta sirijska Antiohija, a onda 26. kaže i oni se celu godinu dana sastajaše onde s crkvom i učiše mnogi narod. A najpre u Antiohiji nazvaše učenike hrišćanima. Dakle, reč hrišćanin, termin hrišćanin. Evo, prema saznanjima koja imamo iz prve ruke, iz knjige Dela apostolska, taj termin je, dakle, pojavio se po prvi put u Antiohiji Sirijskoj. Taj termin se pojavio zato što je tamo su apostoli, dakle, zajedno sa crkvom, sa vernicima, hrišćanima, učili mnogi narod, propovedali su evanđelje. I onda su ljudi, gledajući njih, počeli da ih zovu hrišćanima. Zašto hrišćanima? Dali su im to ime. Dakle, ime hrišćani nisu hrišćani sami sebi dali, nego su drugi hrišćanima dali to ime hrišćan. Zašto su im dali to ime? A nije teško zaključiti. Očigledno je da je u središtu pažnje, propovedanja, kaže da su celu godinu dana propovedali, u središtu propovedanja, u središtu interesa tih ljudi je bila ličnost Isus Hristos. Ličnost Isus Hristos. Dakle, o Hristu su propovedali, o Hristu su govorili, u Hrista su se uzdali, Hristu su se molili. Zahvaljujući Hristu su se nadali. Čekali su njegov drugi dolazak. Dakle, hrišćani su se bavili Hristom. Odatle sve počinje. Od Hrista. I ako bismo hteli sad završiti večerašnje predavanje i kazati, dati odgovor na naše pitanje, onda bismo kazali hrišćanski koreni vuku svoje poreklo u Hristu. Dakle, hrišćanstvo potiče od Hrista. Hrišćanstvo u svojoj istoriji, ako hoće da bude pravo hrišćanstvo, mora da se seže do Hrista. Dakle, reč je o jednoj ličnosti. Reč je o Sinu Božjem, koji je došao na ovaj svet, utelovio se, koji je tu živeo, koji je tu propovedao, koji je tu predstavio Oca i koji je tu izvojevao pobedu za nas. Na krstu Golgote umro je, dakle, ali je i vaskrsao, omogućivši nama spasenje. Možda u najkraćoj verziji evanđelje koje se propovedalo nalazimo kod apostola Pavla u 1. Korinćanima poslanici u 15. glavi. Evo kako je jednostavno. Prvobitno propovedanje hrišćana je bilo izuzetno jednostavno. Dakle, to nije bila neka komplikovana nauka u smislu teologije. 1. Korinćanima poslanica 15. glava. 3. stih. Jer vam najpre predadoh što i primih, da Hristos, evo nauke, da Hristos umre za grehe naše po pismu. Pratite me dobro. Pavle kaže Korinćanima, dakle, vernicima u Korintu, gradu Korintu, u Grčkoj, jer vam najpre predadoh, dakle, Pavle je predao što i primih, ono što je i sam primio. Šta je primio i šta je njima predao? Evo sadržaja. Da Hristos umre za grehe naše. Po pismu. Šta mu ovo znači? Po pismu. To znači da pismo, sveto pismo, sveta pisma, sve knjige Starog Zaveta su govorile o Mesiji koji će doći. O Hristu, jer reč Hristos, da Hristos umre, reč Hristos, to je grčka reč. Od glagola hrio, hrio znači ja pomazujem. A Hristos to je onaj koji je pomazan. A na jevrejskom pojam Hristos se kaže Mesija. I mi uvek kad čujemo reč Mesija, mi to asociramo za jevrejski narod. Ali Mesija znači pomazanik. Mesija znači isto što i Hristos. Samo što jevreji nisu Isusa iz Nazareta prepoznali kao tog pomazanika. Odbacili su ga. Zato oni ne veruju u Hrista da je on taj najavljeni Mesija i da su u Hristu ispunjena sva mesijanska proročanstva. Ali Pavle kaže, on sadržaj evanđelja jeste da Hristos umre za grehe naše po pismu, da bi ukopan i da usta treći dan po pismu. Sve što je vezano za Isusa Hrista, svi detalji, mi nismo imali toliko večeri da uključimo takvu jednu temu, mesijanska proročanstva u Bibliji. Svi detalji vezani za Isusov život su bili najavljeni. To su ta mesijanska proročanstva, proročanstva vezana za Mesiju. I njegova smrt, ali i njegovo vaskrsenje. Nećeš dozvoliti da ostanem u grobu, da telo moje vidi truhlost. To je obećanje koje je dato. Dakle, Pavlovo propovedanje evanđelja, sadržaj evanđelja prvih apostola je bio veoma jednostavan. Sve se je svodilo na ideju o Isusu Hristu. Na ono što je on bio, učinio i što on znači za hrišćane. Nije čudo što su ljudi posmatrajući sledbenike Isusa Hrista nazvali ih hrišćanima. Mi ne znamo tačno da li je to bio pežorativni naziv ili da li su oni time hteli da im prilepe jednu etiketu koja je u očima nezabožaca ili drugih Jevreja bila negativna ili ne, ali u svakom slučaju kasnije će taj termin biti preuzet kao termin kojim se označavaju sledbenici Isusa Hrista. Dakle, to neće biti kasnije pežorativni termin, on će biti jedan normalno prihvaćen termin. I za nas danas, kad se kaže hrišćani, onda to nije ništa ružno, ili bar ne predstavlja za normalne ljude ništa podrugljivo. Da li je to bilo podrugljivo tad kada je termin primenjen po prvi put ili ne, sad je malo teško da sa sigurnošću tvrdimo. U svakom slučaju, dakle, ono što su apostoli propovedali, suština svodila se na Isusa Hrista. Apostol Pavle, kada piše ovu poslanicu Korinćanima, u drugom poglavlju, u drugom stihu, evo što on kaže, jer nisam mislio da znam što među vama, osim Isusa Hrista i to raspetog. Dakle, to je bila suština propovedanja. Odatle je sve kretalo. Svi koreni su tu. Isus Hristos i to raspeti. Hrišćanstvo je, ja ću se sad malo zadržati samo na istorijskom razvoju, jednu u krupnim linijama, da bi se onda opet vratio na onu suštinu, na onu suštinu koja se tiče korena, odnosno izvora naših, i da bismo mogli sa sigurnošću da znamo kako mi da proveravamo sebe i svoje hrišćanstvo, da bismo znali gde smo. Naime, prvi hrišćani su smatrali da je njihova osnovna misija da propovedaju Hrista i to raspetog. Čudo je, ali ovo je tema isto za sebe. da današnji hrišćani, ne mislim samo na ekumenski pokret, nego i na neke druge crkvene velikodostojnike, danas vrlo često će određeni hrišćanski velikodostojnici da izraze svoje negodovanje kada čuju da neko propoveda evanđelje, i to ovo evanđelje koje nalazimo u Svetom pismu. Reći će da to nije potrebno. Mi svi danas znamo hrišćanstvo, nema potrebe da iko propoveda. Koliko znamo, koliko ne znamo, to je opet tema za sebe, ali Hristos je dao nalog da se evanđelje propoveda. Prvi hrišćani su to činili. I kad su to činili, to nije bilo popularno. Znate, nisu mogli da se hvališu time. Jer je propovedati evanđelje bilo zaista loše prihvaćeno sa svake strane. I sa strane Jevreja, koji nisu prihvatili Isusa iz Nazareta kao Mesiju, i sa strane nezabožaca, koji su se čudili da se neko tako oduševljava nekim koji je visio na krstu. Znači, to im je bilo strano, posebno Grcima. Zato su uslijedila i vrlo brzo mnoga progonstva. I od strane Jevreja, sjećate se Pavla progonitelja, ali malo kasnije i od strane Rimljana. U početku su Rimljani hrišćane smatrali jednostavno jednom jevrejskom sektom. A pošto je jevrejska religija bila dozvoljena, ono su oni hrišćane tolerisali. U početku, ali samo u početku. Vrlo brzo će oni shvatiti da to ipak nije isto. I posebno kada je Neron u pitanju, onda će doći do želje da se hrišćani progone. I u sljedećih praktično 2,5 vijeka, sve tamo do 313. godine naše ere, hrišćanstvo će biti ozbiljno progonjeno. Ozbiljno progonjeno. Mnogi hrišćani su platili glavom, kao mučenici, za svoju veru. Strašno. Čitajte knjigu, ima jedna fantastična knjiga koja to opisuje. Knjiga se zove Velika borba od Jelene White. Ja mislim da je možete vrlo ili posuditi u biblioteci ovdje ili gdje, ali vas pozivam, ako hoćete da pratite razvoj hrišćanstva, čitajte tu knjigu Velika borba između dobra i zla od Jelene White. Knjiga prevedena na naš jezik. Vrlo dobro opisuje ovo što ću ja pokušati ukratko da vam kažem u nekoliko možda minuta. Dakle, progonstva. Ali hrišćanstvo se širilo. I to vrlo brzo se širilo, jer su veoma vredno, uvereno propovedali hrišćani o Isusu Hristu raspetom. U početku 4. vijeka u Rimskoj imperiji, to je bila ta imperija koja je obuhvatala sve teritorije gdje se hrišćanstvo i rodilo, odnosno gdje se je širilo, znači teritorije Europe, teritorije Azije, teritorije Afrike. Znači, na toj teritoriji Rimskog carstva, već početkom 4. vijeka, oko 20% stanovnika Rimskog carstva su bili hrišćani. Postali tada već hrišćani. I nije čudo što je Konstantin, car Konstantin, odlučio da hrišćanima da status priznate religije. Konstantin vlada u 4. vijeku, dakle do 337. godine. U njegovo vrijeme dešava se jedna krupna promjena, vanjska promjena, spoljašnja, dakle promjena, kada je hrišćanstvo u pitanju. Do njega hrišćanstvo nije bila priznata religija u Rimskom carstvu. Sa njim, odnosno U njegovo vreme to postaje jedna od zvaničnih religija. I kada je nešto postalo zvanično, kada je imperator, dakle, dao svoj blagoslov tome, onda nije bilo teško da mnoštvo ljudi, to je bio slučaj u svim vekovima, da vas ne podsjećam na neke situacije danas, ali tada nije bilo teško da mnoštvo ljudi počne da naglo prilazi hrišćanskoj veri. Istina je da je s tim naglim prelaskom iz neznaboštva u hrišćanstvo došlo do mnogo problema u samom hrišćanstvu. Naime, mnogi koji su postali hrišćani, postali su to verovatno nedovoljno obraćeni. Dobro, Bog samo čita srca, nismo mi sudije, ali prema svim elementima spolja koji se mogu pratiti, zaključak je fer i pošten, da su mnogi bili samo poluobraćeni, delimično obraćeni, a da su u suštini ostali sa svojim nezabožačkim praksama, verovanjima, običajima, koje su jednostavno sa sobom doneli u hrišćanstvo. I onda su ti običaji, te prakse, ta njihova nezabožačka verovanja poprimili neka preinačenja, pokrštenja, ako smijem tako da kažem, dobili su hrišćansku određenu formu. Ali ono što se desilo, to je da su, ne samo kada su verovanja u pitanju, nego i čitav pristup hrišćanstvu, došli su do velike izmene. U redu, kada gledate period pre Konstantina, vi ćete naići na određene teološke rasprave, diskusije unutar hrišćanskog sveta po pitanju određenih tačaka verovanja. Nije čudo za te rasprave, to je nešto sasvim normalno, jer ljudi postaju hrišćani, ljudi pripadaju različitim kulturama, rekoh ja, tri kontinenta su tu u pitanju u okviru Rimskog carstva i jednostavno postoje različite ideje, različita shvatanja, mišljenja i onda sukobi tih ideja. No, sve dok je crkva bila nepriznata crkva, dok je ona bila progonjena crkva, sve dotle je ona koliko toliko držala se ili stajala na onim osnovnim principima koji su namenjeni crkvi, da propoveda evanđelje i da u stvari svedoči za Isusa Hrista. Međutim, kada je hrišćanstvo postalo priznata zvanična religija i kada je mnoštvo ljudi naglo počelo da se obraća u hrišćansku veru, tada su se dogodile takve promjene koje su u stvari izvitoperile suštinu hrišćanske crkve i misije hrišćanske crkve. Jer su ljudi i crkveni predstavnici počeli sada da razmišljaju o crkvi hrišćanskoj kao o ovozemaljskoj instituciji i u stvari ta usredotočenost koja je bila kod prvih hrišćana na Hristu, Hristu raspetom, sada je počela da se usmerava u horizontalnom pravcu, dakle na hrišćansku crkvu kao ovozemaljsku instituciju, na hrišćanstvo kao na zajednicu koja je ovdje prisutna i postala je značajna i postaje sve značajnija i značajnija. I jednom kada počnete da razmišljate o sebi kao o nekome ili nečemu značajnom, onda počinje utakmica među vama samima ko između vas je značajniji od onog drugog. Naime, među samim hrišćanima je počelo da se stvara, da ne kažem, da se stvara jedna utakmica, jedna svetovna utakmica koja liči na političke utakmice koje možete pratiti svugde u svetu, ko će biti važniji? I posebno, kada je Konstantin preselio svoju prestonicu iz Rima u Bizantijum, Carigrad, koji će dobiti ime Konstantinopolj, po Konstantinu, tada je posebno došlo do rivalstva između dva šefa crkve, odnosno starešine crkve, da ne upotrebljavam stručne izraze jer su različiti za jednu i drugu stranu. Ali dakle, glave crkve u Rimu i u Konstantinopolju su se očigledno počele boriti za primat, za prevlast, za autoritet, za dominaciju. Ko će biti dominirajući faktor na kojoj teritoriji bivšeg Rimskog carstva? Praktično je Rimsko carstvo se tim potezom podelilo ne samo politički, nego i unutar hrišćanskog sveta. Došlo je do promene između, odnosno do podele između Rima i Konstantinopolja. Sfere uticaja i borba za te uticaje. Mi smo ovde negde na nekim graničnim prostorima, znate, ovi naši bivši zajednički prostori, tako da je jedan deo bivše zajedničke naše zemlje se našao pod uticajem jednog središta, drugi deo se našao pod uticajem drugog središta. I postojala ta borba za granice, ako smijem tako da se politički izrazim. Ko će gde biti šef? Jasno je da su postojali mnogi drugi faktori. Vi koji ste učili istoriju to znate. Znate, jezik je bio različit. Latinski na zapadu, grčki na istoku kao dominirajući. Kulture različite. Ali i borba za vlast unutar hrišćanskog sveta. I ta borba je išla tako daleko da je u 11. veku došlo do definitivne šizme. 1054. godine je papa u Rimu, to je dakle njegova titula koju je on sebi pripisao, dakle veoma unosna titula koju je on sebi pripisao, taj papa je ekskomunicirao, to je termin koji se koristio, patrijarha u Konstantinopolju. Ja ne znam da li mi razumevamo šta je tada značio pojam ekskomunikacije. Kada bi crkva nekoga ekskomunicirala, to znači ona bi ga izopštila, isključila, crkva bi ga isključila, ne samo iz svojih redova, da on nije sad vernik te i te crkve, nego je to u ono vreme značilo da je on praktično isključen iz carstva nebeskog. Definitivno. Jer, e sad to je isto tema za sebe, crkva je, došlo je do značajnih doktrinalnih promjena unutar hrišćanskog sveta. Posebno u periodu tamo negde između 500. i 1500. godine. Taj period kojega obično nazivamo srednji vek, a nekoga naziva tamni srednji vek. Zašto tamni? Zato što je zaista bilo mnogo toga što je više ličilo na tamu nego na svetlo. Ali da se vratim, jedna od tačaka odstupanja u odnosu na hrišćanstvo, izvorno hrišćanstvo koje je usledilo u tom periodu, jeste da je crkva od isticanja Hrista kao spasitelja prebacila misli i poglede ljudi sa Hrista na sebe, na hijerarhiju, na kleros, razdvojenost klerosa i laosa, sveštenstva i naroda. Dakle, oči su usmerene na crkvu. Autoritet je dobila crkva, a ne Hristos. Nije Hristos više vrhovna vlast, mada oni to nikad javno nisu rekli. Za običnog vernika on nije morao da se bakće sa Hristom. Njemu je trebalo da se bakće sa crkvom. Crkva je bila posrednik između čovjeka i vernika, dakle, i Hrista. I kada bi te crkva ekskomunicirala, to znači nemaš pristupa ka Hristu, jer su uveli nauku da vernik ne može direktno da priđe ka Hristu. On može prići Hristu samo preko sakramenata, a sakramente deli crkva, odnosno njeno sveštenstvo. Ja sad pretpostavljam da ovdje ima puno novih detalja koje bi trebalo objašnjavati, ali ja nemam vremena da to objašnjam jer vidim da vrijeme ističe. Zato, ako ima pitanja, postavite ih pa ćemo pokušati razjašnjavati. Ali suština je u tome da kada je neko isključen, ekskomuniciran, on nema dela ne samo u crkvi, nego nema dela u carstvu nebeskom. I sada papa 1054. godine ekskomunicira patrijarha. A patrijarh ne budi dužan, on uzvraća isto mero i on ekskomunicira papu. I sad je svako svakoga ekskomunicirao, niko nema mesta u pravoj crkvi, a to će reći ni u carstvu nebeskom. No, sreća je da ljudi ne vladaju sa carstvom nebeskim i da nikada čovjek, pa niti grupa ljudi, pa niti organizovana crkva u ovozemaljskom smislu nisu gospodari carstva nebeskog u smislu da oni stoje kao sudije i dopuštaju ili ne dopuštaju ko će tamo da uđe. Imamo dva hrišćanska sveta nakon u tom 11. veku zvanično podeljena. Međutim, kada je riječ o doktrini, ja bih možda opet samo u najkraćim crtama kazao da ta doktrina nije bila tako značajno različita. Jest da uvek ljudi, da bi opravdali svoju odvojenost od jednih od drugih, uvek traže doktrinalne razloge. Prema tome, kada razgovarate sa predstavnicima zapada i predstavnicima istoka koji su se podelili te godine 1054. onda ćete vidjeti, oni će vam pričati da postoje razlike u našem shvatanju, doktrinalnom shvatanju. Znate da je pojam filioque bio kao povod za taj formalni rascjep. Filioque je vezan za pitanje Svetoga Duha. Da li Sveti Duh proističe samo od Oca ili proističe od Oca i od Sina, jer ovo filioque znači i od Sina. Bukvalan prevod latinskog filioque je i od Sina. Dakle, znači pitanje Svetog Duha. Da ja se sad ne bavim time, ima jedna tema o Svetom Duhu, pa možda ćemo tad eventualno ako spomenemo nešto, ali uglavnom reći vam, to je, vidite, doktrinalna razlika. Pa će vam kazati, vidite, razlika je u tome što se naši sveštenici moraju da nose bradu, a oni tamo na zapadu, oni moraju da se briju. Velika doktrinalna razlika. Znate, ja ne znam to. Ali to je bilo krupno pitanje. To je bilo krupno pitanje. Drugo, da li sveštenici smeju da se žene ili ne smiju? Ovde smeju, tamo celibat, sveštenstvo. I to je krupno pitanje, doktrinalno. I ne znam, pitanje da li ima. Znate, ovi nisu prihvatili da ima čistilište. Istok nije prihvatio čistilište. Ali, u stvari, kada analizirate njihovu doktrinu, onda vidite da je potpuno ista po pitanju spasenja i sad ne prihvataju čistilište, ali imaju neka mitarstva koja, u stvari, kad pritisnete stvar do kraja, svode se na vrlo slično. Znate, dobro, da ja sad ne idem u detalje. Ali, u svakom slučaju, doktrina je vrlo blizu. Znači, kad je riječ o sakramentima, ista stvar. Marija, pitanje Marije je različito. Znate, oni se tamo mole Mariju. Marijo, Majko Božja, moli za nas. To nećete čuti na istom. Ali ćete i na istoku naći ikone Majke Božje, odnosno poštivanje ikona kao i svih ostalih, i naići ćete na praznike koji su vezani za Mariju, Majku, i naići ćete na verovanja o Mariji, o njenom bezgrešnom začeću, o njenom uzašašću. Dakle, vrlo smo blizu. Ima nijansi, jasna je stvar, ali smo vrlo blizu. No tamo gdje smo zaista, i čini mi se jedino suštinski podeljeni, to je pitanje autoriteta u crkvi. Ko će biti glavni bos? To je, čini mi se, suštinsko pitanje. Kad to budu rešili, verovatno sve ovo drugo će se lakše rešiti, ja to pretpostavljam tako. Ali sasvim svejedno kako će biti, nebitno je. Uglavnom, dakle, vidite, mi imamo dva hrišćanska tabora, ali po doktrini veoma blizu. Mada crkva na istoku kaže, mi nismo isto što i katolička crkva. Da, nisu. Ima razlike. Da. Nemamo papu ovamo. Imamo dakle, kolegijalne kolege, dakle, koji su ravnopravni, jednako vredni. Svih 13 autokefalnih crkava imaju svoju glavu, koji su jednako vredni. Da, ima tu razlike. Papa je uzdigao se, znate, a piše tamo za jednoga apostol Pavlu u Slovima poslanici da će on da sedne u crkvi Božoj, da će da sebe čini kao Bog, znate. Da ne čitam večeras, ali druga Solunjanima nam govori o tome. Znači, postoji najavljeno, postoje i drugi tekstovi u Bibliji koji najavljuju da će unutar hrišćanskog svijeta stvoriti se, jer su, recimo, tekst u Otkrivenju koji govori o budućnosti. I Pavle u Solunjanima poslanici govori o budućnosti. Znači, to mora biti unutar hrišćanskog svijeta. Sešće u crkvi Bože. Dakle, najava onoga što će biti. I kad mi pratimo istoriju, nije nam teško da identifikujemo ovo što, čemu se radi, o kome se radi. Radi se o sistemu jednom koji je uspostavljen. Jedan sistem koji je uspostavljen i koji je u stvari u suštini bogohulan sistem. Zašto? Zato što reč bogohula, nju nalazimo u Evanđelju po Jovanu, Isusa su optužili da on huli na Boga. A kad su pitali kako to, kaže zato što on, čovjek budući, gradi sebe da je Bog. To su rekli za Isusa. Isus nije hulio na Boga, jer Isus zaista bio Bog. Ali bilo koje ljudsko biće koje bi preuzimalo prerogative Boga, za to ljudsko biće zaista se može reći da huli na Boga. Razumete? Kogod daje i gdje god daje. No dobro. Postojali su mnogi ljudi unutar crkve na zapadu. Mislimo dakle na rimokatoličku crkvu. To je ta koja je ostala uz sedište Rim. Koji su u mnogim vekovima pokušavali da dignu svoj glas protesta. Protest. Svoj glas negodovanja na mnoge zablude koje postoje u crkvenoj doktrini i u crkvenoj praksi. Mnoštvo zabluda. Ja bi verovatno trebao više vremena da spomenem ili da objasnim mnoge od njih. Ali gledajte, jedna od zabluda koja je ušla u hrišćanstvo jeste da je nedjelja sveta, sveti dan. To je zabluda. Da se treba moliti Mariji i preminulim svecima, njima da se moli, zabluda. Ja znam da ovo sve, svaka od ovih tačaka zahteva temu za sebe. Ali evo samo da vam nabrojim nekoliko tih zabluda. Pa i pitanje čistilišta, zabluda. Jer čistilište govore o drugoj šansi. A čim ja imam drugu šansu, onda ne moram previše da se brinem danas ovdje za ovu prvu šansu. A Biblija govori o ovoj jedinoj šansi koja je ovaj život naš danas. Krupno pitanje, krupno. Neko bi rekao, ma dobro, šta se bakćemo tamo, da li ima čistilište ili nema. I te kako je krupno, ne zbog onog tamo šta ima, nego zbog ovoga ovdje i danas. Jer ako ja imam novu šansu, onda dobro, nema veze, šta postignem danas, postigo, šta ne imam, priliku dalje. Ali ako znam da je ovaj život jedini život koji je meni poklonjen ovde i u kome ja nešto mogu učiniti, onda ja ću i te kako misliti šta ja to činim danas, jer ne znam koliko će mi život trajati. Znate, ne znam dokle će imati šansu. Niko od nas nije sklopio ugovor ni sa kim po pitanju života. Ja znam da ljudi kupuju životna osiguranja. Čuli ste ono, osiguranje života. Ali to osiguranje života nema veze sa mojim životom. To ima veze sa onima koji će ostati posle mene, da sirotani ne potroše se previše oko moje sahrane i oko nekih drugih problema. To je vezano za njih, ali to nije nikakvo osiguranje mog života. To znate, shvatate. Nema osiguranja života po kome ja mogu da kažem hajde da sklopim, kupim polisu, evo za godinu dana sam siguran da neću umreti. Niko živ vam takvu polisu ne može prodati, bez obzira koliko biste vi para mogli da platite za takvu polisu. Znate, nema tog kontrakta. Ok. Dakle, pitanje čistilišta. Dalje, crkva kao zvanični tumač Svetog pisma. Crkva koja je preuzela prerogativ da ona bude zvaničan interpretator. Ona će vam reći šta pismo kaže, šta ne kaže, šta uči, šta ne uči. Nema potrebe da vidite da čitate Sveto pismo sami. Tako je bilo u srednjem veku. Oni će da vam kažu šta jest, šta nije. Dalje, poštivanje slika, odnosno mi bi rekli ovdje ikona i relikvija. Zabluda, tema za sebe. Celibat sveštenstva, zabluda, tema za sebe. Večno mučenje u paklu. Večno mučenje u paklu. Ne, kad kažemo večno, to znači nema kraja. Mučiš se, cvrljiš tamo u onom ognju i nema kraja. I nikad nema kraja. Užasna zabluda koju je đavo dao ljudima u glavu. Kakav je to Bog koji će da svoju decu strpa u oganj i da uživa u čitavoj večnosti, a oni tamo gore, a ne sagorevaju. Ne umiru. Koji je to Bog? Bog ljubavi? I koje mi je to spasenje ako ću ja biti spasen u raju, a recimo neko od mojih najmilijih, da sad ne spominjem nikoga, slučajem kakvim njihovim izborom, otišao u pakao. Ja uživam tamo za svu večnost, a znam da recimo moje dete gori tamo za svu večnost. Ja nemam pojma kako bi mi to uživanje bilo, ali svašta đavo može da uradi. Sinoć sam vam govorio o đavolu i nije onda nikakvo čudo. Saznate da postoji dobro i zlo, znate da postoje kosmičke sile koje navode ljude na zabludu, kao što postoji Bog koji vodi ljude ka istini. Indulgencije, govorimo sada o zapadu i o srednjem veku, oproštajnice, da ja mogu da kupim oproštajnicu, platim za svoj oprost svojih greha, ja da platim. Sinoć smo kazali sve je plaćeno, Hristos je sve platio na krstu Golgote. Hoću li ja da kažem Hriste to nije dovoljno, daj da ja još platim? Niko ne može da plati. Niko ne može da zaradi spasenje. Može samo da ga prihvati kao dar. Krštenje dece. Tema koja je za sebe opet vezana, ali vezana i za ono što sam sinoć govorio, ako ste bili tu. Ispovedanje greha svešteniku. I onda sveštenik je taj koji ima pravo, ima vlast da mi oprosti. Zabluda. Sve se je činilo da bi se skrenula pažnja ljudi sa Boga, sa Isusa Hrista na čovjeka, i to određenog čovjeka, onoga kojemu je crkva dala autoritet, a to su bili pripadnici klera. Euharistija, odnosno misa, kako je zovu na zapadu, ili pričest, kako je zovemo mi, ali to jest biblijski, dakle, obred kojega je Isus ostavio. Ali ono što je zabluda, to je takozvana transubstancijacija, u kojoj je opet vlast data svešteniku da on na svoju reč, prilikom mise, pretvori hleb u stvarno telo Hristovo ili vino u stvarnu krv Hristovu. Opet je on taj ključni faktor koji upravlja i od koga vi zavisite. Dakle, strašno. Strašan. Znate, đavo je napravio skretnicu. U početku ta skretnica možda izgleda samo vrlo mala, ali kako idete dalje, onda tek vidite koliko je jaz napravila ta skretnica. Kolike zablude su došle zbog određenih skretnica. Da ne govorim o dogmama koje su vezane za Mariju, majku Isusovu, u sav respekt kojega imamo prema Mariji, majici Isusovoj. Mi nigde u Svetom pismu ne nalazimo da je ona začeta bezgrešno. I ja ne znam da li shvatate šta ta dogma o Marijinom bezgrešnom začeću znači. To ne znači da je Marija rodila Isusa bez učešća muškog, dakle, aspekta, odnosno faktora. Nije reč o Isusovom rođenju. Reč je da je Marija kao beba začeta bez greha. Iako Sveto pismo kaže da smo svi grešnici, uključujući i Mariju. Ali ovdje je, dakle, Marija. Gdje su našli tu doktrinu? U kom tekstu Svetog pisma? To nije nam jasno, ali jednostavno to je prihvaćeno. Marija je otišla na nebo. Ni toga nema u Bibliji, ali oni to, dakle, su prihvatili kao dogmu. Marija je posrednica. Ona je medijator svih milosti. Zato se njoj mole. Zato je Marija je zauzela mjesto koje pripada Bogu, odnosno Sinu Božijem, Isusu Hristu. Da ne govorimo o dogmi, o papskoj nepogrešivosti, to već svako živ shvata da je urađeno. Mnogi katolici jednostavno shvataju koliko se daleko otišlo time. Zabluda za zabludom u srednjem veku, u hrišćanstvu. I mnogi glasovi protesta su postojali tamo negdje od 11. veka pa do 15. ali su bili uvek ugušeni. Sila je bila jaka, spoj crkve i države, u stvari crkva iznad države po učenju onih najarogantnijih predstavnika crkve. Znate, papa je odgovoran samo Bogu. Samo Bogu. A njemu su odgovorni svi. Što će reći, ne samo hrišćani vernici, nego i carevi. Prema tome, on je na vrhu. Ako je on na vrhu, onda on može da kaže carevima, vladarima, šta će da rade. I kada on kaže da su tamo se pojavili neki jeretici koji uče nešto drugčije nego što zvanična crkva uči, onda ti jeretici su išli bez pomuke na lomaču ili već kako god. I onda je ironija prava kada vi čujete nekoga ko kaže nije crkva progonila, znate gdje bi crkva progonila. To su radili oni svetovni vladari tamo. Oni su slali na lomaču. Jest, da, tačno. Žandari su to radili, ali mi smo im samo kazali šta treba da urade. A oni su bili poslušni jer su znali da treba da slušaju. Da, to je otprilike tako bilo. Dakle, dragi prijatelji, bilo je glasova protesta protiv zabluda u doktrini i u praksi. Ali ti glasovi protesta su bivali obično ugušeni. No ipak se istina ne može ugušiti. Bog je uvijek imao svoje predstavnike koji su želi da služe njemu na način na koji je on to otkrio. I posebno u 16. veku taj glas protesta je postao previše veliki da bi se ugušio. Znate, velika reformacija 16. veka na zapadu, unutar katoličkog, dakle, sveta, nije se mogla jednostavno ugušiti silom. I ona je rodila se, opstala i postoji do danas. Ja nemam vrijeme da vam govorim puno o tome. Možda sutra naveče u tom uvodnom nekom delu kada budem govorio o adventističkoj crkvi, jer je adventistička crkva deo tog protestantskog sveta, da kažem koju reč više, ali ukratko da vam kažem. Suština svih protesta pre 15. odnosno 16. veka, a i u 16. veku jeste poziv vratimo se izvornom hrišćanstvu. Vratimo se našim korenima. Suština svih protesta. Vratimo se pravom učenju pravog hrišćanstva. Ovo što nam je posvetovljeno hrišćanstvo serviralo ili servira ne odgovara u potpunosti onome što smo dobili od izvora, rodonačelnika hrišćanske vere, Isusa Hrista. Odnosno samog Boga. Reformacija 16. veka, mislim na Lutera, na Kalvina, ostale, je posebno shvatila, valjda zbog te preterane upotrebe indulgencija. Znate, kad nešto radite, radite pa preterate. E tako su ovdje zloupotrebljavali pa preterali. I onda se rodio se glas. Znate, svi ti protesti, oni nisu razmišljali o tome da stvorimo neku novu crkvu. Ne. Oni su kazali, ljudi, ovo je crkva koja se zove hrišćanska. Pa dajte, neka bude hrišćanska. Neka bude stvarno onakva kako hrišćanstvo treba da bude po izvornom učenju hrišćanstva. Po Isusu Hristu, po apostolima Hristovi. Krupna tačka nauke koju je Luther, Calvin, reformatori 16. veka koji su shvatili jeste da metod spasenja kojega zvanična crkva propagira nije zasnovan na Svetom pismu. Nije hrišćanski. Taj metod spasenja je skrenuo pažnju ljudi sa Hrista jedinog spasitelja na crkvu, sveštenstvo ili na samog sebe. Gdje učinkom, svojim delima, svojim dostignućima mi treba da na neki način zaradimo to spasenje. A onda su kazali, znate kako se rodila ideja o čistilištu? Zato što su shvatili da niko od ljudi, znate, išli pa gledali, pa kaže, evo ova naša doktrina ne funkcioniše. Niko od ljudi nije postigao ovdje u ovom životu to savršenstvo, znate, da bi zaradio spasenje. I on kaže, onda neće biti nikoga spasenoga. E onda su izmislili doktrinu o čistilištu. Pa su kazali otprilike ovako. Ja interpretiram svojim riječima. Kazali su otprilike ovako. Pošto ovdje na ovoj zemlji, u ovom svijetu, niko ne može da dostigne tu pravednost. Tu pravednost. Onda treba će mu, pre nego što dođe u raj, da prođe još kroz čistilište. Nakon smrti, ne u ovom životu, nego nakon smrti, da još prođe kroz čistilište. E, tad će biti očišćen da bi mogao ući u raj. I da će ovako, na osnovu života, samo na ovoj zemlji, niko nema šanse da uđe tamo. Tako se rodila ideja o čistilištu. Zašto uopšte ovakva zabluda? Zato što su zaboravili ono osnovno što Sveto pismo uči. I ako smijem da pročitam to osnovno što Sveto pismo uči, sažeto zapisao je apostol Pavle u Efescima poslanica. Efescima poslanica, druga glava, 8. stih i dalje. Evo kako se čovjek spasava. Slušajte me dobro. Jeste blagodaću spaseni. Blagodaću spaseni kroz veru. I to nije od vas. Dar je Boži. Ne od dela, da se niko ne pohvali. jesmo njegov posao sazdani u Hristu Isusu za dela dobra koja Bog naprijed pripravi da u njima hodimo. Vrlo jednostavno, ali potpuno suprotno onome što je ušlo kao doktrina hrišćanskog svijeta, protiv čega je protestantizam 16. veka digao jasan glas. Luter je čitao Rimljanima poslanicu i shvatio, istina, nije sve shvatio, ali jednu bitnu istinu je shvatio, a to je da kada govorimo o metodu spasenja, kada govorimo o stvarnom spasitelju, Isus Hristos, taj naš načelnik vere, on je naš spasitelj. Ličnost Isusa Hrista. I samo je on učinio ono što je neophodno za naše spasenje. Niko od nas ne može sam sebe spasiti i niko nikoga ne može spasiti. Ni jedan pripadnik klera ne može spasiti. Ni jedan najsvetiji čovjek koji bi živeo na ovoj zemlji ne može spasiti ni sebe ni druga. Jer ste blagodaću, milošću, dakle spaseni kroz veru. Nije to od vas, kaže apostol Pavle, dar je Boži. Spasenje se može prihvatiti samo kao dar. Ne možemo ga mi proizvesti, mi zaraditi. To je dakle dar Boži. Taj protest 16. veka je govorio o tom metodu spasenja. A s tim povezano govorio je i o bogosluženju, o obredima, gdje je jasno istaknuto da u Svetom pismu postoje dva obreda, krštenje i pričest ili sveta večera, večera gospodnja, kako god da ko to zove. Ali postoji pranje nogu uz svetu večeru. Ali svi oni ostali obredi, ostali sakramenti. Ne znam koliko razumijevate razliku između obične reči obred i reč sakrament. Sakrament je sredstvo kojim svešteno lice ipso facto, dakle kako su oni to na latinskom formulisali, to ovi koji su učili istoriju znaju, ex opere operato. Dakle, sveštenik svojim činom je posrednik svih milosti Božih, šta god da koji obred predstavlja. I dakle, sam obred čini to što obred u stvari predstavlja. Sakrament. A njega može da služi samo sveštenik, svešteno lice, prema tome zavisimo od sveštenika. Protestantizam je shvatio biblijsko učenje o univerzalnom sveštenstvu svih vernih. A šta mu to znači? To znači da svaki vernik može direktno da se obrati Bogu i da primi blagodat, milost od Boga. I da ne čitam tekst apostola Pavla, tekst u Jevrejima poslanici koji kaže da pristupimo slobodno ka prestolu blagodati. Svaki vernik je pozvan da se obrati Bogu i da bude u zajednici sa Bogom. Nema posrednika između čovjeka i Boga osim Isusa Hrista, koji je također Bog. Crkva srednjeg veka, ajde da u grubim crtama to tako kažem, a to će reći i do danas, i na istoku i na zapadu, nažalost, je uvela posrednika između vernika i Hrista. E toga nema u Bibliji. U Bibliji ima Bog, čovjek, posrednik između Boga i čovjeka je Isus Hristos, koji je postao čovjek, on koji je bio Bog, i spojio nas, vratio nas nazad Ocu. Crkva srednjeg veka uvodi posrednika između čovjeka, vernika i Isusa Hrista. Ne možete prići direktno Hristu. Morate ići preko sakramenata, preko klera. I to je nebiblijsko učenje. To je zabluda. To je negiranje univerzalnog sveštenstva svih vernih. A apostol Petar kaže, jeste vi carsko sveštenstvo, a obraća se svim vernicima. Sveti narod i tako dalje. Ja bih trebao ovdje praktično stati. Ali dozvolite mi da vam kažem, kada govorimo o hrišćanskim korenima, govorimo o Hristu. A ako želimo da znamo gdje ćemo da nađemo Hrista, gdje je autentičan izvor hrišćanskog učenja, Hristovog učenja i hrišćanske prakse, onda vam moram reći da je to u Svetom pismu, kao otkrivenoj Božjoj riječi. Ja znam da su ljudi uveli i druge autoritete, kao što su crkveno predanje ili crkveni magisterij, crkveno učiteljstvo. Sve ovo drugo može biti dobro ako je dobro. Naime, ako se slaže sa Svetim pismom, onda i neka tradicija može biti dobra. Onda i neko učenje može biti dobro. Slušajte šta ko govori, ne odbacujte nikoga a priori, jer ćete čuti puno dobroga na raznim stranama. Ali uvijek vodite računa da šta god čujete od koga, uključujući i mene, proverite to na jedinom autentičnom izvoru hrišćanske vere koji je nama dostupan, a to je Sveto pismo. U Svetom pismu mi imamo veran zapis onoga što je Isus učio, radio. Njegovi učenici koji su imali priliku da ga direktno slušaju, da ga, dakle, fizičkim ušima slušaju, da ga gledaju fizičkim očima, su nam verno preneli ono na što ih je Duh Sveti pokrenuo, a što je Bog znao da je za nas bitno, za nas vernike svih vremena. I ako želimo da zaista budemo hrišćani i da budemo vernici Božji, onda hajdemo Bogu. Hajdemo reči Božje koja je nama dostupna. Nju čitajmo, nju proučavajmo i po njoj merimo sve ono što nas okružuje, bilo da je doktrina, bilo da je verska praksa. Odakle god da ona dolazila, mora biti u saglasnosti sa Svetim pismom. Ako nije, onda prednost dajete Svetom pismu. Nema autoriteta iznad Boga. Nema veličine, nema vlasti iznad Boga. Svi ovo zemaljski autoriteti moraju biti u saglasnosti sa božanskim učenjem i božanskom voljom, Božjim autoritetom. Ako zanemarimo Boga, a damo prednost čovjeku kogod da on bio, onda moramo ovako rezonovati. Na dan suda, a po Svetom pismu svako ljudsko biće će doći na sud, svako. Na dan kad se pojavimo na sudu ti i ja, pojavit ćemo se na sudu pred Bogom, a ne pred bilo kojim ljudskim autoritetom. Daćemo odgovor Bogu, a ne čovjeku, niti grupi ljudi, niti organizovanoj grupi ljudi, koja bi se zvala kako god, uključujući i termin crkva. Da me niko pogrešno ne shvati, ja vrlo pozitivno treba da govorim o crkvi, jer je Isus osnivač crkve. Možda je trebalo jednu temu da posvetimo i pojmu crkva. Ali, dakle, crkva ima svoje mesto. Crkva ima svoju dužnost da propoveda evanđelje, da svedoči za Hrista raspetoga i da omogući vernicima, zajednici vernih, da se zajednički mole i slave Boga. Da zajednički služe, izvrše službu koja im je poverena. Da, crkva ima svoju funkciju. Ali crkva ne može postati iznad Hrista, jer slika crkve koju nalazimo jeste tijelo kome je glava Hristos. Hristos je glava. Ne može telo postati glava u smislu da se ne mari glavu. A to se nažalost dogodilo. Neće to niko reći, priznati da je to stvarno se dogodilo. Ali ako analizirate pošteno, nepristrasno, zaista pošteno, stanje stvari u istoriji hrišćanstva, onda ćete vidjeti da se to dogodilo. Da je crkva postala dominantna institucija, ljudska institucija u kojoj je Bog gurnut na drugo mjesto. A to je šteta. Nek nam Bog pomogne da budemo pravi hrišćani, verni hrišćani, i nek nam pomogne da izučavamo naše korene. Oni su u Svetom pismu. Tamo je Isus za nas otkriven. Hvala vam na pažnji.